Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами далі Олена Тихонович. Гэтай паўгадзіне эфіру новы абвінавачаны ў вышуку Сулейман Кірымаў. Сітуацыя ў Салігорску вачыма нашага карэспандэнта і шахцёраў. Пачатак навучальнага году і сціплыя беларускія клясы. Далучайцеся да абмеркавання гэтых тэмаў у эфіры. Мяне цікавіць, ці здолее Беларусь, на вашую думку, раскулачыць расійскіх алігархаў і сыскаць з іх свае фінансавыя страты. Далучайцеся і тэлефануйце ў студыю 8029-651-4204. А телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Галоўная навіна дня. Беларускія праваахоўныя органы назвалі абвінавачаным у справе беларускай калійнай кампаніі расійскага алігарха Сулеймана Кірымава. Кірымаў – найбуйнейшы акцыянер «Уралкалія». Фонд ягонае імя валодае пятай часткай акцый. Следчы камітэт Беларусі вынес пастанову аб ужыванні да Кірымава меры стрымання ў выглядзе заключэння пад варту і абвяшчэння яго ў вышук, у тым ліку праз Інтэрпол. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Дзеянні Сулеймана Кірымава кваліфікаваныя следствам як арганізацыя злоўжывання ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Максімальная санкцыя артыкула прадугледжвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін да 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Цяпер маёмасць Кірымава ацэньваецца больш як у 7 мільярдаў даляраў. Прэс-служба «Уралкалія» гэтую інфармацыю каментаваць адмаўляецца.
Сулейман Кірымаў фармальна не наш акцыянер, а фармальна акцыянер фонд Сулеймана Кірымава. І в любом случае дзействе акцыянера в кампаніі не каментіруюць.
На дадзены момант афіцыйная пазіцыя кампаніі «Уралкалія» выкладзеная ў трох паведамленнях на сайце кампаніі. У іх адмаўляюцца ўсе абвінавачанні, прад'яўленыя генеральнаму дырэктару Уладзіславу Баумгертнеру і іншым асобам. У той жа час прадстаўнікі фонду Сулеймана Кірымава, офіс якога знаходзіцца ў Швайцарыі, адмаўляюцца ад каментароў, бо не каментуюць прыватную дзейнасць спадара Кірымава. Адвакат Кірымава Анатоль Кучарэна, каментуючы справу агенцтву «Інтэрфакс», назваў яе палітычна матываванай. Сам Сулейман Кірымаў для журналістаў недаступны. Кажу, што ён у адпачынку. Ягоная яхта «Айс», якая ходзіць пад сцягам Каймановых астравоў, цяпер кіруецца на Антыбы. Радыё «Свабода» датэлефанавалася на «Айс». Там ветліва падзякавалі за званок, але паведамілі, што каментароў наконт крымінальнай справы супраць спадара Кірымава даваць не будуць. Тое, што беларуская ўлада не здала пазіцыі ў калійнай вайне, можна было зразумець яшчэ ўчора ўвечары. Генеральны дырэктар «Беларусь-Калія» Валер Кірыенка ў эфіры праграмы «Панарама» па беларускім тэлебачанні абвясціў, што беларуская калійная кампанія будзе ператвораная ў кампанію з выключна беларускім капіталам. Цяпер 50% акцый у БКК мае «Уралкалій». «Беларусь-Калія» валодае 45% і яшчэ 5% належаць беларускай чыгунцы. Непасрэдным сігналам да абвяшчэння вайны стала заява «Уралкалія» пра выхад з БКК і намер прадаваць свае прадукты без яе пасярэдніцтва. Аднак юрыдычную працэдуру выхаду з БКК кампанія яшчэ не пачала. Тлумачыць эксперт Тацяна Манёнак.
Каб яна стала беларускай, трэба, каб кампанія «Уралкалій» выйшла з закрытага акцыянернага таварыства. Пакуль што аб тым, што гэты працэс пачаўся, невядома, калі ён пачнецца, таксама невядома. Бо кампанія «Уралкалій» толькі заявіла аб тым, што яна перапыняе продаж праз беларускую калійную кампанію і будзе працаваць самастойна праз уласнага трэйдера «Уралкалій трэйдинг». Аб тым, што яна выходзіць з закрытага акцыянернага таварыства, яна аб гэтым не казала. Якая працэдура выхаду, як гэта дакументамі прадугледжана ў таварыстве, закрытым акцыянернага таварыства, таксама невядома.
Эканаміст Леонід Заіка называе рашэнне беларускіх уладаў гандляваць каліем самастойна самым удалым за апошнія гады.
Таму што сам тандэм Сулейман Кірымаў з рускай стороны, такой пронзительна русский олигарх, а с другой стороны народное предприятие, где работает 20 тысяч человек, белорусских шахтеров. Вся эта группа Сулеймана Кірымава с подачи каких-то приближенных Лукашенко и создала вот этот пылесос, который должен был бы деньги, заработанные белорусскими шахтерами, перечислять на счета российских олигархов. олигархов. На мировом рынке ситуация будет даже лучше. Если исчезнет этот, так сказать, монополист, который и цены формировал не рыночным способом.
Пресс-служба «Уралкалия» так само не комментирует процедуру своего выхода с БКК, а керавництво «Беларусь-Калия» недоступно для журналистов незалежных СМИ. У той же час генеральный директор «Уралкалия» Владислав Бомгертнер застается под вартой. Сегодня в суде партизанского района Менску повинна была разглядаться скарга адвокатов на ягонное затримание, рассказывает российский адвокат Баумгертнера Алексей Басистов.
Мы ожидали, что сегодня будет рассмотрена жалоба на арест Владислава в партизанском суде города Минска. Вот. Но вот когда сегодня утром обратились в суд, поскольку дополнительно к этой жалобе мы хотели предоставить также ходатайство с просьбой изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, под поручить, выяснилось, что ни самой жалобы, ни материалов дела, которые к ней прилагаются, в суд пока не поступали.
Так само стало вядома прозвище следчага, які вядзе справу Баумгертнера. Паводле Алексея Басістова, гэта следчы Пагуляеў.
Мне цікавіць, на вашу думку, ці здолее Беларусь раскулачыць расійскіх алігархаў і сыскаць з іх свае фінансавыя страты? Ці закрые канфлікт з Уралкалем дарогу буйному расійскаму бізнесу ў Беларусь? Вы можаце выказаць свае меркаванні, пазваніўшы нам у жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Ну а меркаванні экспертаў неўзабаве.
Як справа Владислава Баумгертнера адлюстравалася ў грамадской свядомасці Росіі і Беларусі? Дзе сканчаецца режим і пачынаецца краіна? У чым прычыны беларуска-расейскіх цыкляў пацалункаў і пляўкоў? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзетліковіч, аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў і кінарэжысэр і грамадскі дзеяч Юры Хашшавацкі.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Олег Рузділовіч, які пабываў у Салігорску. Добры вечар, Олег.
Добры вечар, Алена.
Вось пару дзён таму паведамлялася пра тое, што ў Салігорску прыпыненыя 2 з 4 руднікоў за праблемы затаварвання складоў. Якая цяпер сітуацыя на прадпрыемстве?
Зараз ситуация такая, что сапраўды 2 рудники припынены, только не іншие уже. Коли вот у субботу другий рудник прикладом стоял, то сегодня, как мне поведала дежурная, диспетчер сказала, что другие рудники как раз запускаюсь, как она сказала, и працует уже третий, зато я буду стоять первый и четвертый. А я не по черзе так вот стоять, працует. Но, в принципе, так, как и сказал господар Кириенко.
Олег, те идут на контакт с прессой солигорцы и, в приватности, солигорские горняки. Який их погляд на ситуацию? Головное, те сгодны яны, что Баумгертнер нанес шкоду интересам Беларуси?
Ну, по-перше, скажу, что вельми складана зараз не только у солигорцев, у любых работников державных предприемств доведаться их меркования. На проходных, звичайно, люди отмолчиваются. Может, это, так я, так, такую ситуацию я назирал и в Солигорску, коли другого руднику, там на проходной было мало людей, на припинку стояло некольких солигорцев, працовников, и яны отмовлялись вовремя, нечто казать. Довелось про свои сувязи шукать людей, которые працуют на Белкалии, альбо какие працавали. Так вот, то, что яны казали, одиноголосно, яны были супрать затримания, супрать А что вам нет, сказали, что его треба вызволять. А что до конфликта, сказали, что худшее за все виноваты ободы в боки. Ну, мы можем послухать к этой меркованию.
Некрасиво. Полностью согласен с тем, что это неправильно. Должно было это как-то все равно по-другому делать. Не так, что человек приехал вроде как по вызову государства, и тут его просто взяли и арестовали. Я с этим не согласен. Не сказал бы, что здесь все согласны, что его задержали, или все согласны, что не надо было задерживать. 50/50 все. Ну а кто знает, виноват он или нет, понимаете? Вот я, допустим, не знаю. Все то, что говорят там все СМИ, вот эти, это же 30% только правды может быть. Остальное накручено и все.
Так у свете не робить, коли по запрошению премьер-министра приезжают высокие люди, их не арестовывают нигде. Тому то, что отбылось, это недорисно. Треба отпускать человека назад, откуда он приехал.
Как это ж нужно человека посадить, когда он не виноват. Ты сначала докажи, что он презумпция невиновности сначала. А тут посадили, там может выбивать, не выбивают, все сымышь люди. Там же тоже как бы своя система, наверное. Всем не понравилось, что Мясникович как бы поставили. Вот это все не понравилось. И все-таки гражданин другой страны. Теперь шутят просто получается. Лукашенко будет бояться туда, в Россию, потому что ее могут там посадить по-любому.
Так, Олег, мы чули это одинодушное меркование. Люди не одобряют, не подтримливают арешт Баумгартнера вот таким чином и лечат, что его треба вызволять. А что люди кажут про свои заробки? Те можно чекать росту нездовольнения, коли будут протягиваться вымушенные простои?
Покуль заробки, то есть на две трети сокращаются, людей, конечно, хвалюют. Вот Александр Бобин, был их шахтер, сказал, что это хвалюют людей вельми, але покуль многие ничего не сенсовали, бо ну покуль отримают эти гроши. Вот молодый первый человек Улад, он его имя Улад, але он отмовился называть свое прозвище и отмовился, например, записываться на видео. Вот он сказал, что его это, конечно, турбуя, але, ну, предприемство переживало и горшие часы, так что, ну, почекаем, потерпим. Вот. А еще вот я опытывал Валера Горбацевича, это активист незалежного профсоюза горняков, и он сказал, что, меркуючи по тих настроях, которые он ведает у своих коллег, у сябров, и покуль за неких активных деяний, вот, так сказать, горняки не готовы, и все чекают, и сподяются, что нечто начальство вырешит, и нечто будет сделано, але все кажут, что все ж таки треба лагодно, мирно домовляться об двум бокам, выпускать Баумгартнера и садиться за стол перемоваў, юристы, экономисты, каб вырашали эту проблему.
Дякую, наш корреспондент Олег Груздилович наведаў Салігорск и вывучаў тамтэйшыя настроі. Я так само дадам, что ягонае відео знойдзеце на сайте свабода.орг. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Беларуси завели справу на российского олигарха Сулеймана Керымова. Его будут шукать праз Интерпол. Витебские активисты подали заяву на проведение уличных акций у подтримку доктора Игора Паснова. Выкладчики и навученцы Белорусского гуманитарного лицею провели традиционную линейку под стенами Центрального суду, который теперь занял будову лицею. У городе только 5 першоклассников начали учиться по-белоруску. Предприниматель Илья Добротвор, який 30 жнивня пройшов у метро с национальным стягом, осужденный на 5 суток арешту. Специалисты Министерства экономики заявляют, что треба провести плавную девальвацию белорусского рубля приблизно на 10%. І да пачатку навучальнага году. Сёлета ў горадні толькі 5 першакласнікаў пачалі навучацца на беларускай мове. Сябры таварыства беларускай мовы лічаць, што беларускамоўнага навучання няма не толькі з прычыны пазіцыі ўладаў, але і таму, што дзеля гэтага не прыкладаюць намаганні самі бацькі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Першая класа з беларускай мовай навучання адкрылася сёлета ў школе нумар 37 горадні. Вучняў ёй 5. У гэтай жа школе ёсць і 1/3 беларускамоўная класа, там 3 вучні. У школе мяне запэўнілі, што праблемам з навучаннем у гэтых дзетак няма, бо ёсць і беларускія падручнікі і добрыя настаўнікі. Сябры таварыства беларускай мовы сёлета правялі ў гарадзенскіх школах больш за 50 сустрэч, агітуючы бацькоў, каб тыя аддавалі сваіх дзяцей у беларускамоўныя класы. Але вынікі нязначныя. Выкладчык медыцынскага універсітэту прафесар Алесь Астроўскі распавядае, падчас сустрэч з бацькамі ён адчуваў з іхняга боку поўнае разуменне, што беларускамоўная адукацыя патрэбная. Але на яго думку, відавочна тое, што ўлады ніякім чынам гэтаму не спрыяюць, а наадварот, робяць усё, каб у гэтым кірунку нічога не развівалася.
Улада стварае сітуацыю зусім іншую. Беларускіх школ нема, беларускіх класаў нема, вся інфармацыйная прастора рускамоўная, все вакол рускамоўныя, і зрабіць гэты крок у чалавеку вельмі складана. И тому абсолютная большинство людей поступает по принципу так, как все.
Историк профессор Олесь Краўцевіч, делящийся уражениями от встреч у школах на батьковских сходах, означает, что люди с разумением ставятся до проблемы. А с боку администрации школы он бачил звычайный формальный подход. Мовля, у нас пускали только для того, как поставить у свои пляны черговую птушечку о проведенном мероприемстве.
Белорусская мова, это накировано, себя дома, вискабливается, вычищается. И вот батьки думают, отдать отправить дитёнка в белорусскую школу, это распачать дорогу змагання по минным полі. Змагаться, каб открыли класс. Змагаться, каб нашли подручники. Змагаться, каб нашли вучнев. Много треба гэта людям зараз. Много таких героев у нас.
Былая настаўніца беларускай мовы Ірына Даніловская узгадвае, як пасля рэферэндуму ў 90-е гады знішчалі беларускамоўную адукацыю. Паводле яе тады гэтаму радаваліся найбольш настаўнікі. І цяпер тыя, хто ўсё жыццё выкладаў прадметы па-расейску, усяляк працівяцца ў вядзенню беларускай мовы ў школе. Але спадарыня Даніловская акцэнтуе ўвагу і на больш значнай праблеме.
То ў школе ніхто не кажа, а да мы хочам, школу можна прымусіць, калі знойдуцца менавіта бацькі, которые примусят. А батьки хочет вставать отношения с наставниками. У нас таких много. А зараз полишите, кольки угробно хотят, тех, у кого дети школьного возрасту. Яны идут качать правы. У школу, у рана. Кольки таких?
Старшиня ТБМ у городня Олесь Крой сам провел шмат встречу с батьками и наставниками. Он называет все те объективные причины, про которые оказали ягоные коллеги. Дадае, что у школах не сустракал ворожего оставления до себе и приходит ходит до высновы, что проблема найперш у громадской свядомости.
Тяжко сказать, але все-таки не стали белорусами основной причиной. Такой же стали белорусы. Осведомляют, что это треба. Так, это основное. Али так вот слово. Это процесс. Это процесс, и он не родится за один день, конечно.
Это был репортаж с Гародни, и еще до размовы долучается наставница, якая хочет звернуть увагу на финансовый бок проблемы.
Учителя Республики Беларусь возмущены, почему такая низкая зарплата, пусть даже там немножко повысили, ведь это отняты 2 часа. Практически за этих 2 часа наставки повысили зарплату. Если так считать, то зарплата почти не повышена, ведь от учителя исходит все, все профессии, все специальности. В любой стране учитель на высшем уровне получают достойные деньги. А то за эти 3 миллиона учитель Республики Беларусь не может съездить ни в санаторий, ни на курорты, никуда. Считает копейки, хотя бы прожить и детей прокормить. Все, с кем не встретишься, обижаются, что не за что жить. Очень малая зарплата.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 ранее.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Працягваем праграму. Лекар Ігар Пасноў, які неаднойчы выступаў з крытыкай віцебскіх уладаў і звяртаў увагу на недасканалую працу мясцовых медычных установаў, у тым ліку і праз радыё «Свабода», ўжо 2 тыдні знаходзіцца ў псіхіятрычным шпіталі. Суд дазволіў прымяненне да яго прымусовага псіхіятрычнага лячэння. Шмат хто ў Віцебску лічыць, што заключэнне ў псіхушку – гэта помста Ігару Пасноў за яго публічныя крытычныя выступы. Подробности из Витебска.
Витебские оппозиционные активисты переконаны, что до Ігора Паснова применяют заходы карной психиатрии за ягоную громадскую позицию. Тому на знак солидарности Христофор Жаляпов и Алексей Гаврутиков подали у Витебский облвыконкам заявку на проведение 2 уличных акций, колькостью свыше 1000 человек. Заявники пишут, что мета акций – это протест супроть выкористания психиатричных лечебных установов у дочинения до громадянов, которые выражают критичное ставление до политики уладов. Солидарность с доктором Пасновым Игором Алексеевичем. Активисты меркуют, что было бы медозгодно распечать шествие на площади Свободы у центра Витебску, поблизу от городского и областного выконкамов. И уже оттуль пройти до парку культуры и отпочинку чыгуночников, где провести там митинг. Место початку акции и инстанция, куда подадена заявка, обранная не выпадково, каже Алексей Гаврутиков.
Площадь Свободы – это символ свободы. Человека принудительно лишили свободы и принудительно привлекают к психиатрическому лечению. Тут все прямо связано. И там же 1000 человек и более, это же юрисдикция облсполкома, поэтому мы обращаемся в облсполком.
У Витебском областном психиатричном шпитале Ігар Пасноў амаль што ў полной изоляции. Гэта обумовлено режимом утрымання. Заборона сустрэча с наведниками, заборона на посылки и листывання, заборона карыстацца телефоном. До Паснова только двойчы допустили адвоката и один раз правоабаронцаў Павла Левінова и Петра Іванова. Сустрэцца з пасновым спрабавала журналістка Тутбай Таціяна Матвеева, але галоўны лекар шпіталя Алена Мартынава палічыла гэта немэтазгодным і ў сустрэчы з пацыентам адмовіла. Затое сама пагадзілася на інтэрв'ю, дзе заявіла, што крытыка ўладаў не падстава для прымусовага псіхіятрычнага лекавання паснова і што яго лечаць у адпаведнасці з законадаўствам Рэспублікі Беларусь і медычнымі паказаннямі. Тое самае пацвердзіла і Наталля Васильева, загадчыца другога аддзялення шпіталя, дзе ўтрымліваецца Ігар Паснов. Ягоны дыягназ лекары не агучваюць, затое сам Паснов не супраць, каб журналісты распаўсюджвалі гэтыя звесткі. Паводле дакументаў, якія трапілі на сайт «Народная навіна Віцебску», у Ігара Паснова хранічнае расстройства з трызненнем. Заяву ў суд пра прымусовае лячэнне свайго калегі напісала галоўны лекар абласнога псіхіятрычнага шпіталя Алена Мартынова. Яна зазначае, што ў Ігара Паснова наяўнасць звышкаштоўных і вар'яцкіх ідэяў, адносінаў і пераследавання, пастаяннае завышэнне сваёй значнасці, што вядзе да пагаршэння сацыяльнага функцыянавання і пагаршэння прадуктыўнасці ягонных камунікацыяў. Гэткі дыягназ нагадвае пра савецкія часы, калі з дапамогай псіхлякарняў змагаліся з іншадумствам. Так лічаць многія з тых, хто падпісаў інтэрнэт-петыцыю ў абарону Паснова, накіраваную міністру аховы здароўя Васілю Жарко. Гэта ўжо другая петыцыя ў абарону Паснова. Першую склаў заснавальнік незарэгістраванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі «Беларусь» Сергей Рыжоў. Даведацца пра стан здароўя Ігара Паснова, паразмаўляць з ім, сябрам і знаёмым не ўдаецца. Учора гэта паспрабаваў зрабіць незалежны журналіст Уладзімір Жыгулоў. Ён патэлефанаваў на пост дзяжурнай медсястры.
За Паснова я не дазваніўся, вот вчора званіў вечарам, была занята, потом где-то за минуту за 8 вечера ответила дзяжурная медсястра, пригласите Паснова, он спит под лекарствами. Я говорю, ну разбудите, мне не положено.
Лекары кажуць, што Ігар Паснов выйдзе з псіхіятрычнага шпіталя толькі тады, калі яна заўважыць станоўчую дынаміку. Прымусовае псіхіятрычнае лячэнне для яго санкцыянавала 21 жніўня суддзя Віцебскага райсуду Таціяна Дзегцярова. Ігар Паснов падпісаў касацыйную скаргу на гэтае рашэнне. У абласным псіхіятрычным шпіталі ён апынуўся 16 жніўня, праз некалькі дзён пасля свайго чарговага відэавыступу ў інтэрнэце, дзе зноў скрытыкаваў дзейнасць медычных установаў у вобласці, у тым ліку і абласнога псіхіятрычнага шпіталя. У гэтай установе ён працаваў псіхіятрам у наркалагічным аддзяленні, а цяпер яго зарабілі пацыентам у былых калегаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода», і ад сёння на нашых хвалях гучыць новая кніга пра вопыт знаходжання ў ізалятары КДБ.
108 дзён і начэй у засценках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на «Свабодзе».
Першы ўрывак нататка Анатоля Лябедзькі сёння неўзабаве пасля паловы дзевятай увечары. А зараз картатэка Сталіна, наша штодзённая згадка біяграфіі землякоў, жыццё якіх абарвалі сталінскія рэпрэсіі.
Сталеўскі Леў Станіслававіч нарадзіўся ў 1913 у вёсцы Колп Дзвінскага павету, паляк, сялян, пачатковая адукацыя, негатыўны рэтушор, фотаарцелі імя «Чырвоная зорка», горад Віцебск. Арыштаваны 12 студзеня 1938, асуджаны 26 лютага 1938 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член польскай арганізацыі вайсковай паводле артыкулу 64, 68, 71, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 21 сакавіка 1938, рэабілітаваны 5 лістапада 1957. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 6980П.
Сергей Дубавец згадаў імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Абноўлены спіс знойдзеце на сайце «Свабоды». А зараз моўная хвілінка. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
З памылак пры ўжыванні лічэбнікаў вылучу тут тую, якая здараецца пры скланенні складзеных з некалькіх словаў парадкавых лічэбнікаў. Возьмем для ілюстрацыі год, у якім пабачыў свет даведнік «Жывая мова». 2013. не 2013, а 2013. Склоняючы састаўны парадкавы лічэбнік, мы змяняем толькі апошняе слова. Формы накшталт да 2013, да 2013 памылковыя. Па-беларуску гаворым, служба доўжылася да 2013 году. К 2013 году скончылі навучанне. Твор, датаваны 2013 годам, выйшаў у свет. У 2013 годзе немала паспелі. Звяртаю ўвагу на гэтыя найпрасцейшыя моўныя факты, рэагуючы тым самым на памылку, якая ў 2000-ныя гады пашырылася. Не змяняем тых частак парадкавага лічэбніка, якія традыцыйна ў нас не змяняюцца.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І яшчэ выбіраем свежы водгук на наш тэлефон аўтаадказнік.
Добрый день, Зинов. Вот что касается СИЗО КДБ «Американка» в Минске, то российская бизнес ФМ передала чертовски интересную информацию, что там всего 18 камер. И вот от себя добавлю, эти 18 камер держат в страхе 9 миллионов белорусов и 9 миллионов иностранцев, посещающих каждый год Беларусь. Еще это показывает, что это избирательность, кого туда посадить, потому что КДБ и Следственный комитет сами выбирают, и это характерно для режима, а не для краины.
Нумар телефону аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Чарговы раз мы сустранімся з вамі ў жывым эфіры праз паўтары гадзіны і прапануем для абмеркавання тэму, ці будзе ў Беларусі праведзеная дэвальвацыя беларускага рубля. Прынамсі, спецыялісты Міністэрства эканомікі заяўляюць, што трэба правесці плаўную дэвальвацыю прыблізна на 10%. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Віцебскія актывісты падалі заяву на правядзенне вулічных акцый у падтрымку доктара Ігара Паснова, які знаходзіцца ў псіхіятрычным шпіталі. У Беларусі завялі справу на расійскага алігарха Сулеймана Кірымова. Яго будуць шукаць і праз Інтэрпол. Выкладчыкі і навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю правялі традыцыйную лінейку пад сценамі цэнтральнага суду Менску, які цяпер заняў будову навучальнай установы. У горадзе толькі 5 першакласнікаў пачалі вучыцца па-беларуску. Прадпрымальнік Ілля Дабратвор, які 30 жніўня прайшоў у метро з нацыянальным сцягам, асуджаны на 5 сутак арышту.